Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai, mes ir toliau kalbame apie jezichastinės terapijos patarimus, apie žmogaus gydymo metodus ir kaip tik mes kalbam apie praktiką, kaip būtų galima patarti sau pačiam ar kitam prašančiam patarimo, kaipgi kovoti su fiziniais, psichiniais, dvasiniais sutrikimais. Mes žinom, kad Jėzus iš tiesų nuolat gydė įvairias ligas ir krikščionybė yra tikrai ta, kuri gydo žmogų kaip visumą. Ir kai kartais atrodo, kad krikščionybė tai yra tam tikras toks mokymas, kurio reikėtų laikytis kiekvienam žmogui. Bet antra vertus, tai nėra šiaip mokymas, kad tas mokymas skirtas žmogui, kuriam reikia pagalbos. Ne sveikiesiems reikia gydytojų, bet ligoniams. Ir jeigu mes galvojam, kad nu čia gal ne apie mane, gal čia reikia kažkam tų gydymo, bet tikrai ne man, tai greičiausiai klystame. Nes tikrai kiekvienas iš mūsų esam nepatenkinti tam tikrais dalykais, kuriuos mes atrandame savo viduje. Tarkim, nepatenkinti savo pykčio, ar savo godumo, ar savo puikybė. Nesvarbu, ar tai būtų fizinis, ar psichinis, ar dvasinis sutrikimas, bet sutrikimas yra sutrikimas. Mes matom dabar, kaip gamtoje mes patys iššaukia tuos sutrikimus ir tas visuotinis atšilimas, kaip užkuria tą ugnį, kada neįmanoma užgesintų degančių miškų, kada neįmanoma sustabdyti vėjų, vandens ir visokių kitų gamtos stichijų, tai ir yra tie kraštutinumai, kada jau negalima nieko padaryti arba reikia jau tiek daug tų pajėgų, kad bent truputėlį numalšint tai, ko galėjo nebūti, tarkim taip. Taip ir žmogaus viduje visko ten yra ir cunamių, ir ugnies, ir visokių nukrypimų. Ir būtent tai ir yra tos ligos, kurios tam tikrose situacijose pasireiškia ir žmogus gali išsigąst pats savęs, gali išsigąst savo, kas dedasi jo mintyse, jo vaizduotėje. Ir jau praeitą kartą kalbėjom, kad labai svarbu yra tas dėmesingumas, ir budrumas stebėti vaizdinius, stebėti mintis ir būtent tas jau ribinės būsenas aistrų, troškimų, kada jos užkuria kokius didžiausius laužus arba sukyla mumyse didžiausi vėjai ar didžiausios bangos jausmų, emocijų, kad viso to neištiktų. Būtent jezichastai ir moko mus, kągi reikia daryti. Taigi, ar mes kalbėsim apie kūno, sielos ar dvasios sutrikimus, iš tiesų, be kovos mes nenugalėsim tų ligų. Ir ta kova, tai yra asmeninė kova. Ta kova yra ne su kitais, bet mūsų viduje. Ir mes žinom, kad tie pirmieji patarimai, kur galima praktikuotis, grūdint savo valią, yra patarimai dėl apsirėjimo, dėl apsigėrimo ir atrodytų, ai, čia toks menkas dalykas. Bet mes matom, kad tai reikalauja praktikos. Pasninkas nėra tik šiaip graži teorija, bet iš tiesų reikia papasninkauti, reikia save kontroliuoti. Ir kasgi yra pasninkas, kai mes nevalgom, ar ne, ar kažko nevalgom, ar ten iš vis nevalgom, ar vieno vakarienės nevalgom, bet mes kažko nedarom. Ir matom, kad būtent tie dvasios moktai patarinėdami, kągi daryti, kai mus ištinka viso šitos bėdos, jie pirmiausiai patarė kažko nedaryti. Taigi nedaryti, nepataikaut kūnui. Nes visos kūno aistros, jos iš tiesų turi ir tas kūniškas savybės. Mes žinom, kad jaunas žmogus galbūt taip galvoja, kad jis visada toks bus stiprus, veržlus, pilnas energijos. Ir galbūt tai, kas jį kankina, kalbant apie jo kūną, irgi niekada nesiliaus. Bet tai netiesa. Pagyvenęs žmogus mato, kad rimsta jame ir tas kūnas irgi darosi ramesnis, jis darosi ir silpnesnis, ir ta energija greičiau išsenka, ir lygiai taip pat tos kūniškos aistros jos neužsikuria taip, kaip, sakykime, jauno žmogaus kūne. Dėl to jaunam kovoti reikės daugiau, šiuo atveju kalbant apie aistrą susijusią su kūnu, negu pagyvenusiam ar senam, išskyrus godumą. Godumas irgi priskiriamas kūnui, bet godumas yra prisirišimas prie daiktų. Daiktai yra visada mažiau už patį žmogų. Ir dėl to visą save atiduotam, kas yra mažiau už tave patį, jau nekalbant apie Dievą, jau yra per prasta žmogui. Taigi vėlgi tas pats patarimas. Nedaryk kažko. Pagalvo gal, jeigu esi kažkam dabar godus, kažko labai trokšti, pasakyk kitą kartą. Nebūtinai dabar tu turi ten kažką įsigyti, ko tau dabar nereikia. Taigi godumas turi daug, kaip kalbėjom, įvairiausių ten tų ataugų atšakų, bet visada galima atsiminti, kaip Jesichastai labai dažnai irgi duoda tokį patarimą, kad tas aistras labai puikiai galima numalšinti prisiminus kokią nors šventojo rašto citatą. Ir šia prasme visi mes labai gerai žinom citatą skirtą turtuoliui kvailį, dar šiąnakt bus pareikalauta tavo gyvybės, kamgi atiteks tai, ką tu susikrovei. Tai vat kiekvienas norėdamas išgyti iš to godumo turėtų pragyventi iš savo rankų darbo ir stengtis nebūti našta kitiems. Tai vat su kūno maistromis kovo tenka tikriausiai savaip kiekvienam, bet yra ir dar gilesnių, mes jau kiekvieną iš jų esam aptarę, bet jos kūno aistros galbūt labiausiai pastebimos, bet ko labiau mes einam į žmogaus vidų, to labiau kankina žmogų tie gilesni dalykai, galbūt jie ne iš karto pamatomi, bet va tam reikalingas tas dėmesingumas. Tai kaipgi mes dabar turėtume žiūrėti į pyktį, liūdesį ir akediją, kuri yra kaulų sėdantis liūdesys. Mes žinom, kad pyktis labai greitai perauga į agresiją, labai greitai perauga į kerštą. Ir taip pat peraugai depresija, jeigu tu negali kam nors atkeršyti, ar ne. Bet vėlgi mes žinom šventųjų rašto citatas, kad jei kas pyksta ant savo brolio, tai turės atsakyti teisme. Ir jeigu tu ką nors pavadinai kvailį, tau reikės už tai atsakyti. Taigi tas pyktis, dėl kurio turbūt vargsta daugiausiai žmonių, labiausiai pasireiškia kitų kaltinimų. Bet pyktis yra mumyse, ne kituose. Ir va ta kova, tai man reikia kažko nedaryti. Va tas pirmas dvasios tėvų patarimas, reikia kažko nedaryti. Nes piktasis visada tave verčia daryti kažką. Ir tai, ką jis tau patarinėja daryti, tai yra tavo paties mirtis ir linkėjimas mirties kitam. Taigi iš to didelio pykčio tikrai kartais net apgirtę žmonės nužudo vieni kitus ir jiems, nu ką, nereikėtų to daryti, ar ne, nereikėtų sudaryti sąlygų tam pykčiui, tam pačiam žmogui kažko nereikėtų daryti. O jeigu jau tas pyktis, tarkim, kartais taip išsilieja iš mūsų, tai neužtenka pasiteisinti, kad mes visi, nu visi turim šitą ydą, tikrai beveik visi. Vieni daugiau, gal kiti mažiau, bet vis tiek žinom, kas tai yra. Tai pirmas ir susitaikyk su tuo žmogum. Jeigu tu jį užpuoliai, tai nesierzink dėl jo, ne jis kaltas. Tave erzina tavo paties pyktis ir tu erzinėsi dėl savo kalties. Dėl to tada kažką ir daryk. Tada jau reikia atsiprašyti, reikia susitaikyti. Bet aišku, lengviau yra ta pradžia nedaryti. Užsičiaukti ir neištarto žodžio, išeiti iš tos vietos, nekaltinti kitų, kalbant apie mintis, nuraminti savo vaizduotę ir ten nepieštų vaizdinių, kaip visi tau kenkia ir dėl to tas pyktis, bet pyktis tai tavyje, reiškia, jis yra visada ta vieta, ugnis rusena ir kažkam užtenka įlieti ten vieną žodį ištart ir tu kaip tas sausas medis užsiliepsnoji. Taigi turi rūpintis savo sveikata ir kad užgesintum tą pykčio židinį savo viduje ir pasveiktum, tau reikia kantriai nešt šitą savo dalę nieko ne, pirmiausia nedarant. Ir tas pyktis, kartėlis, tie visi ginčiai, kaip Šventas Paulius sako, tiesiog tau neleidžia bendrauti su Dievu, nes kai bendraujam su piktuoju, nebendraujam su Dievu. Bet kitas dalykas, ką dvasios tėvai sako, kad jeigu tu bent kartą tikrai rimtai užsėmėjai tą praktiką ir tu pamatai, kiek tau džiaugsmo suteikė to saldumo, tokio dvasinio, kai tu to nedarėjai, neužmiršk. Visada prisimink. Tai reiškia, kad va, tas saldumas, tas gerumas ateina iš paties gerumo, iš paties Dievo. Jeigu tu tuo momentu nebuvai su tuo velniu ar ne, nedarei jo darbų, tai tavo siela paglostė tas saldumas, tas gerumas. Ir tu nepamirši, kaip sako, neatsimenu kas, nelaimiai nepamiršk laimės. Atrodo iš Siracido knygos, kad nelaimiai niekada nepamiršk laimės. Ir va tada, kai ta situacija yra sunki, atsimink tą saldumą, kai tau pavyko vieną gal antrą kartą ir pritaikyk ir dabar. Tai va tas nedaryt tai, ką tau liepia ta aistra, ką tau šnapžda piktasis, tiesiog kantriai nedaryk tos veiklos tam, kad tu sveiktum. Ir pamatysi, kad tai įmanoma, kad galima atmesti tas piktas, blogas mintis net. Tai, kas tavo viduje kyla, galima ją sustabdyti, kad tikrai galima suvaldyti liežuvį, galima piktai negalvoti, kitaip tariant, tai nėra taip lengva, bet tu randi kažkokį priešnodį. Tu pradedi melstis, malda visada užkerta blogiui kelią, nes negali piktasis būti ten, kur yra Dievas. Jeigu tavo žvilgsnis į Dievą, tai kas mažiau tiesiog tirpsta. Tai iš tiesų mes turėtume apgalvotos dalykus, ką aš netinkamai darau ir tiesiog nedaryti. Tai mums psichologiškai lengviau, nes mes daugumą taip pavargę nuo visokio darimo, nuo veiklų, atrodo visada viską tik daryt. Jau taip norėtųsi kažko nedaryti. Tai va šitoj vietoj ir pailsėkim. Ir tada nedarykim, ir patylėkim, ir neištarkim piktų žodžių, neturėkim piktų minčių, kurios mus labai išvargina. Ir tai yra labai svarbu. Tas nedarimas, kalbant apie tą blogą veiklą, į kurią mus kreipia jau mumyse ten rusenančios aistros. Taigi tą tylą ir ramybę sau galim susigražyti ne tik per intensyvę kažkokią veiklą, bet ir per nedarymą. Ir procentaliai reikia daugiau nedaryti, negu kad kažką daryti. Taigi, tie demonai blogi pikti, jie ir yra pikti, jie aptemdo mūsų protą ir mes tada neatskiriam, kur čia yra gera, kur bloga. Mes matom tik vieną tą juodą spalvą ir dėl to toje tamsuje nieko nedarykim. Taigi dar yra viena tokia juoda tamsa mūsų sieloje, tai liūdesys. Ir liūdesys jis gali kilti iš egoizmo, bet gali kilti ir iš paties Dievo, kaip sako Šventas Talasijus, kad galim patirti tiesiog liūdesį, kai tu susiduri labiau su savo trapumu, bet mes dažnai ne dėl to liūdim, ne dėl to, kad mums čia nesiseka tobulėti ar ne, kad mums nepasisekė ten pykčio sutramdyti. Ne, mes dažniausiai visiškai ne dėl to liūdim. O dažniausiai mes liūdim dėl tų egoistinių dalykų, kas irgi yra jau žalinga mums aistra. Ir va tas liūdesys nėra geras, bet Šventas Augustinas sako, kad dažnai liūdi žmogus be dievų. Tas, kuris gyvena be dievų, jis kaip ir turi liūdėti, nes mūsų siela ilgisi Dievo. Ir tas tikras toks ilgesys, kurį mes pažįstam, būtent yra dieviškų dalykų ilgesys. Ir velnės dėl to jisai nori būti kaip Dievas, jis nori sukurti panašumą, jisai malonumą mums prakišinėja kaip kažkokį tobulą gėrį, bet tai, apie ką kalba velnės, nėra Dievas. Nors jis rodosi kaip Dievas, žada kaip Dievas ir tai, ką jisai žada, jis žada kaip dieviškus dalykus, bet jie mūsų nepasotina. Jie iš mūsų atima gyvybę ir per tą mūsų veiklą ir iš kitų atima gyvybę. Tai vien dėl to, kaip Augustina sako, kad mes nebūnam su Dievu. Mes žinom, kad Dievui nėra nei ten, ko nors toli, nei ilgai, kaip mes kartais liūdėm, kad kažkas yra toli, ar kažkas ne taip greitai gal mano gyvenime bus, bet jis sako, jeigu tu nori, kad ir tau niekas nebūtų toli, nei ilgai, būk su Dievu, nes pas jį 1000 metų yra kaip viena diena, kuri yra šiandien, tą patį sakau ir aš, Dieve nėra nei liūdėsio, nei kančios, nei bėdos. Ir jeigu nori išsivaduoti nuo visų bėdų ir kančių, gręžkis į Dievą ir jo laikykis. Taigi, atsigręžęs į Dievą, jis gali išsivaduoti iš tų bėdų, kurios jį liūdina. Nes kas mus liūdina? Vėlgi tas pats Augustinas sako, visa kas sukurta, tas mus liūdina. Ar tie dalykai, kurie yra laikini? Mes dėl jų dažniausiai liūdim. Bet visi tie laikini dalykai yra žemiau už Dievą. Ir jie neturėtų mums daryti tokio stipraus poveikio, kad mes norėtume nustoti gyvent. Ir ne tik tai liūdėti ir jau pereiti visiškai į tą kedijos liūdesį ir jau beveik numirt. Taigi, sako, galim ir neliūdėti. Tai reikia atsigręžti į Dievą. Dėl to ir hesichastai dažnai kartoja, kad iš visų tų ligų reikia vaduotis per maldą. Jeigu nežinai, ką daryti, melskis. Būk santykiai su tuo, kuris yra pats gėris, pats teisumas, tas, kuris pagal jo valią yra Dievo karalystė tavo širdį ir pasaulyje. Kodėl ne į jį kreiptis? Taigi, teisiojo neliūdina niekas, kad ir kas beatsitiktų, kasgi yra tas teisusis. Teisusis yra tas, kuris yra santykiai su pačia tiesa, su pačiu Dievu. Taigi tik Dievas yra visokio gerumo, tiesos, paguodo šaltinis ir dėl to mes iš visokio kartėlio padėčių, nepasitenkinimo, vidinio liūdesio ir skausmo mes turėtume gręžtis. Į Dievą, nes niekas negali mūsų pripildyti. Kaip tik visa, kas yra mažiau už Dievą, tik tai sumažina, tik užgožia, tik paslėpia pačius geriausius dalykus. Ir pačią paguodą, kurią gali Dievas teikti. Dėl to tikrai reikalinga ta nuoširdi malda. Hesichastai dažnai kalba apie maldą su ašarumis, nes tai yra tikrai nuoširdi malda. Mes žinom, kad vaikai dažnai kai nori išprašyti kažką iš tėvų, jie verkia ir tada jie išmoksta visada verkt, kad tik tėvai sureaguotų. Bet tikrai mes žinom, kad jau suaugę žmogus, jeigu jis verkia, nu, tai nėra vaidyba, jeigu jisai tikrai nuoširdžiai susikaupę savo viduje kreipėsi į Dievą ir dar su ašarumis, nu, negali tokios maldos Dievas neišklausyti, nes ten viskas yra sudėta. Ir širdis, ir protas, ir valia, ir jausmai, viskas į tokią maldą yra sudėta. Vėlgi, kaip dvasios mokytojai sako, nebūna tokios nelaimės ar žalos, kad nebūtų tame dalyke ir naudos. Žala niekada nebūna vien žala. Ir tikrai, kaip Šventas Paulius sako, kad Dievo gerumas neleidžia, kad išmėginimuose ar kokioje širdgėloje būtų viskas iš mūsų atimta. Ne, jis sako, jis su ta situacija parūpina mums ir paguodus. Ir vat su ta paguoda mes galim ištvert. Kad Dievas neleidžia, kad net ir gamtoje neleidžia, kad jau užvaldytų vien blogis, tai yra neįmanoma. Visada ten yra ir gėrio. Nu, ir yra toksai Sakykime, pavyzdys, kad tarkim žmogus vat, turėjo kokį 100 eurų ar ne ir pametė 40 eurų, bet 60 dar jam liko. Ir jeigu žmogus visada galvos apie tą 40 eurų, kuriuos pametė, jis ten liūdės, sielosis, niekas negalės jo paguost, nes jis visada bus susitelkęs į žalą. Ir dėl to žalos jisai kentė, žiūrės į save kaip į labai nuskriaustą. Bet jeigu jisai galvotų apie tuos 60 eurų, kuriuos jisai tikrai turi, ir pamirštų tą žalą, tuos 40 eurų, ir kalbėtųsi ne su ta žala, o kalbėtųsi su tais 60 eurų, kaip jisai gali dar pataupyti, ar kaip jisai gali tuos 60 eurų išdėliot, kad jis išgyventų tam tikrą laikotarpį. Tai va ir tinka čia tie žodžiai, nelaimės dieną neužmiršk laimės, kad žodžiu, kad ir šitoje žaloje jinai nėra visiškai absoliuti žala. Ten yra kažkas likę šviesaus ir gero, į ką reikėtų susitelkti. Taigi vėl tinka tas, į ką mes neturėtume daryti. Neturėtume liūdėti dėl to, ko jau nėra, bet gyventi su tuo, kas yra. Taip yra, kaip kenčiam, kaip esam nelaimingi, mes turim atsiminti tuos dalykus, kurie mane dabar daro laimingą. Ar ne dažnai taip laidotuvėse mes galim pasimesti ir visiškai įpult į depresiją. Ir sunku tada žmogų ir paguos, bet tas žmogus yra susitelkęs vien į tai, kas prarasta, ko nėra. Bet vis dėlto yra kažkas, kas yra šalia manęs, kas mane guodžia, kad aš turiu maisto, kad aš turiu namus. Ne visi žmonės dabar tą turi. O ką daryti va tiems, kurie irgi taip pat įpuolė į kažkokią didelę bėdą ar ligą ir jie yra visiškai vieni ir jiems niekas nepadeda ir niekas jų nepaguodžia ir jie gal tos sausos duonos pasiilgsta, nes ir jos stokoja. Tai vat tais momentais irgi dvasios tėvai sako, reikia, kai tau sunku nepulti į tą neviltį, į liūdesį, bet pagalvot, kad galbūt tavo gyvenime yra vat dabar, nes gyvenimas visada vyksta dabar, ne kažkada ten kitą dieną vyksis dabar. Gal yra daug gerų dalykų, už kuriuos tu gal net niekada nepadėkojai. Ir kartais tikrai tas žmogus sustiprina save ir net pamato, už ką jis gali padėkoti ir kitiems žmonėms. Nes dažnai tik po mirties atsimena žmonės, už ką ten reikėjo dėkoti, kaip reikėjo elgtis, ką reikėjo daryti. Labai gerai viską žinom. Bet atsimint tada, kad ne viskas dar prarasta. Ar ne, kad gyvenimas toks yra, jis yra visada kažkokiuose pokyčiuose, jis visada judantis, jis niekada nėra vienodas, nė viena diena nėra tokia pati diena. Ir mes visada kažką prarandam, o kartais taip, dideli praradimai, tai yra širdį draskantys praradimai, bet visada dar kažkas lieka. Ir Augustinas sako, viešpatie, taigi man svarbiausia neprarast tavęs. Ir kaip jis tada sako, vat, aš čia net Augustinas sako ir tą gobšumą savo atpažįstu, nes kaip, koks aš buvau godus tiems dalykams, kurie nėra tu, bet jie nėra, neturi tos vertės. Ateis laikas ir visi tie laikini dalykai dings. Taigi, jeigu tau negana vieno Dievo, kaip jis sako, tai prašyk Dievo, kad tas Dievas dar taptų. Kaip čia pasakyti, susidvejintų, kad tu būdamas godus, kada tau reikia dar kažko, vis tiek tai būtų Dievas. Ir jisai sako, vat, tik Dievas žmogų gali pasotinti. Tai net ir jo tokia malda Dieve, tai leista mano godumui, kad ir kai aš noriu kažko daugiau, vis tiek ten būtum tik tu. Bet velnias, jisai nori mūsų akis nukreipti nuo paties Dievo ir siūlo mums laikinus dalykus. Ir visi tie laikini dalykai mus veda į liūdesį. Jie yra tik panašus į amžinus dalykus, nes žada laimę, bet laimės juose nėra. Taigi ir geras žmogus iš tiesų, kaip sako tas, kuris yra santykiai su pačiu gėriu, neturėtų dejuoti dėl patirtų žalų ar dėl sunkių situacijų. Geriau tegul jisai liūdi, kad liūdi. Tegul jisai dejuoja dėl to, kad dejuoja. Pastebėjo savyje tą kančią, dejonę ar liūdesį, kur nereikėtų tiek daug susitelkti į tuos dalykus. Tai va čia ir yra iš tikrųjų tas dieviškas liūdesys, kai tu pradedi atpažinti, ar ne, kad va čia aš liūdžiu grinai iš egoizmo. Ir ačiū tau Dieve, kad aš tai pamačiau, kad aš jau suprantu, kad ne dėl to laikino dalyko man reikia liūdėti, bet dėl to, kad aš liūdžiu dėl tokių dalykų. Ir tada, kaip Šventas Jonas Kasijonas sako, toks liūdesys duoda gerų vaisių. Pradeda tau priminti džiaugsmą, net suteikia ramybę, leidžia tau pailsėti ir pagalvoti, viskas laikina. Tau leidžia įsigyti kantrybę, galbūt daugiau gerumo, savęs kontroliavimo, kito žmogaus pastebėjimo. Tai vat ta žmogus, kuris tikrai liūdi dėl to, kad jis liūdi, arba kad jis suprato, dėl ko jam iš tiesų reikėtų liūdėti, o dėl ko neliūdėti, jis tampa toks dėl didesnio nuolankumo, arba tokia būsena jį padaro labiau nuolankiu, švelnesniu, atlaidesniu, kantresniu. Ir tada jis daugiau gailisi dėl savo netinkamo elgesio, o ne dėl kitų. Ir tada jis daugiau pasitiki pačiu Dievu, o ne pasitiki tais laikinais dalykais, kurie jį iš tikrųjų ir nuliūdino. Taigi, toks žmogus, jisai kantriau pakels vargus, jisai sugebės priimti išmėginimus, nes Dievo karalystė grobiama, tai reiškia, kovojantiems jį yra, bet ta kova yra vidinė kova, kad neverta liūdėti dėl to, kas praeina. Ir tas žmogus kartais turi pakovoti dėl to savo pasakydamas, kad tikrai neverta man čia nustot gyvent, kad aš galiu dar per tą savo likusį gyvenimą padaryti gėrio, paliudyti tiesos arba tikėjimo daugiau. Laikas eina ir dėl to neverta ties ta žala, su ta žala nuolat kalbėtis, o verta pamatyti tą gėrį, kurio visada yra. Nors mums atrodo, kad jau ten jo tiek mažai, kad vos pastebėt galima, bet jeigu jį žiūrėsi, jisai didės, jisai tave stiprins. Taigi tam, kad mes per kažkokį liūdesį neįkristume į dar didesnę sielos ligą, kurią dvasios moktai vadina akedija, tai yra tikrai labai sunki vidinė liga, kuri tiesiog sustabdo mūsų gyvenimą, nors iš šono žiūrintas žmogus tiesiog atrodo, gal jis tinginys, gal jis tiesiog apsileidėlis, bet dažnai žmogus gyvenime sustoja dėl to per didelio liūdesio. Ir va šitoje vietoje reikia daug kantrybės. Ir dvasios tėvai sako, kad labai veiksminga priemonė yra darbas. Darbas ir malda. Malda ir darbas. Ir jis sako, neverta, kadangi vienuoliams patarinėjo, sakydavo, neverta vienuoliui dėl to palikti savo cėlis ir ieškoti geresnio gyvenimo. Taip ir žmogui. Dažniausiai neverta pulti nevilti, kaltinti kitus, keistą aplinką, kažkur bėgti ar ieškoti kitų žmonių. Ne, visur bus tas pats. Taigi, akedija gali mūsų naikinti, bet gali mūsų išmokyti tam tikro sveiko tokio nuosaikumo. Pasakyt, kad man gerai čia, kur esu. Man gerai tiek, kiek aš turiu. Man gana. Man užtenka tų sąlygų, kurios dabar yra. Taigi, tam, kad išgytume iš to gilaus akedijos liūdesio, reikalingas ištvermingas kentėjimas, ištvermingas. Ir va ta ištverminga malda, kaip sako tėvai, ištvermingas prieimimas tos situacijos turi terapinės galios. Ir va tai ištvermė, kad ištverk ten, kur esi. Ryštingai eik į savo įprastą maldos vietą, kaip patarė šventas Simeonas, naujasis teologas. Jis sako, nebėk kažkur kitur. Ryštingai eik į savo įprastą maldos vietą. Kiekviena vieta kreiptis į Dievą yra gera. Ir su ašarom prašyk, sugrūdusia širdimi, kad tu būtum išlaisvintas iš to sielos kalėjimo. Taigi atkakliai belskis į dangų. Ir čia, kaip jis sako, ištvermingumas. Ištvermingumas maldoje, ištvermingumas darbe. Nemesk to darbo, kantriai dirbk. Ir tas darbas tave gydys. Švento rašto studijavimas. Kitaip tariant, gydykis tais dalykais, kur galima išsaugoti santykį su Dievu ir venk beprasmio plepėjimo. Ir tai išsaugosi tą vidinę tylą, kuri tau leis išbūti toje kantrybėje. Mes kitaip darom, mes plepam, kaltinam, apkalbinėjam, teisinam save ir savo blogas mintis ir pasirinkimus ir savo tą liūdesį ir dar tampam labiau liūdni, bet nedarom taip, kaip patarė Jesichastai. Venk beprasmio plepėjimo, saugok vidinę tylą, išbūk kantrus ten, kur esi. Ir venk tinginystės, nes tada velnės per tinginystę labai smarkiai veikia mūsų vaizduotė ir mintis. O jeigu tu dirbi, darbas tave kažkaip įtraukia į save. Ir pats darbas apsaugo nuo tų klastingų minčių ir nereikės tiek daug tau vidinės jėgos, kad joms pasipriešintum. Dėl to susiras kažkokį darbą, va ten, kur esi, ir pageidautina, kad jis būtų fizinis, kad net ir tavo kūną įdarbintų ir tavo protas ten turėtų galvot, ką tu darai. Taigi čia nėra tušti žodžiai, dėl ko ir vienuoliai laikėsi tokio principo melskis ir dirb. Arba dirbi, arba meldies, arba iškart ir dirbdamas gali melstis ir malda, kantri malda irgi yra tarsi kantrus darbas, kada tu išbūni ten, kur tu esi, išbūni santykiai su Dievu. Kartais tai būna nelengva. Ir dar vienas dalykas, kad dėl ko šventas raštas, nes ten ir rasi tų gerų patarimų, tų gerų minčių, kurias tu galėsi tai siaučiančiai tavo sieloje piktai dvasiai nutildyti. Vat viena kita kažkokia citata, kuri ir tave pastiprintų ir tą piktąją dvasę nuo tavęs atitolintų. Taigi, ištrūkti iš to velnio žabangų ir iš tų jo kišamų pagundų ir minčių įmanoma, kaip Jesichastai sako, tik tai reikia tą praktiką taikyti gyvenime, dėl ko mes žinom, kad pasninkas malda, išmalda tikrai apsaugo mus. Taigi ir Egipto dykumo šventieji tėvai neleido vienuoliams, ypač jauniems, likt be darbo, be ištvermingo darbo, be ištvermingos maldos ir taip pat labai vertino pagalbą labiau stokojantiems, pastebėti ir kitą, duoti išmaldą vargšams, tiems, kuriems reikalinga ta mūsų pagalba. Šitaip galima išgydyti sielą ir iš akedijos spastų, kada tu netiek susitelki kažkokią žalą, kokią tau dabar atrodo, kad tavyje ten gyvena ir neleidžia tau net pajudėti iš vietos, bet į kažką, kas būtų tikrai gyvybinga. Ir tai yra darbas, malda, pasninkas, išmalda. Tai vat tokie būdai, kurie padeda apsaugoti gilę tylą ir ramybę širdyje ir piktasis niekada neleidžia mums širdyje būti ramiems ir tyliems. Jis visada kelia vėjus, triukšmus, ten ugnis uždega, laužus kūrena ir taip toliau, bet jeigu mes būsim dėmesingi ir budrus, tai mes jau prieš tas kraštutinės, sakykime, situacijas mūsų viduje galėsim neįpulti jas, galėsim sustoti laiku. Taigi demonai puola mus ir kūniška prasme, ir sielos, emocinė prasme, ir valia stengiasi mūsų sužeisti ir padaryti silpną, ir vaizduotę, ir mintis, bet labiausiai jie puola mūsų dvasios sferą. Ir ta dvasios sfera dažnai yra tokia visiškai nepastebima, kaip ir dvasiniai dalykai, atrodo, jų nėra. Bet mes žinom, kas yra puikybė, mes žinom, kas yra tuščios garbės vaikymasis, mes žinom, kas tai yra. Ir tai yra tos dvasios lygos. Taigi ta dvasinė lyga, kurią mes įvardintume kaip tuščio šlovės troškimą, tai yra ieškojimas savo garbės žmonių akyse, o ne savo garbės Dievo akyse. Ir va čia iš karto jau yra atpažinimas, dėl ko aš tai darau, kokia čia yra intencija, ar aš čia prie žmonės noriu pasirodyti ir tą savo vertę kažkokią pabrėžti, ar iš tiesų aš tai darau dėl Dievo. Už tai ta šūkis dėl Dievo garbės, dėl žmonių gerovės yra gydantis šūkis ir jis leidžia mums išgydyti mūsų tas užkrėstas intencijas ar mintis. Ir tuštybės demonas tikrai niekada nesiūlys nieko daryti dėl Dievo garbės, tik dėl savo garbės. Tam, kad mes būtume giriami kitų žmonių, tam, kad mes tikrai ieškotume, kad mes būtume didesnių už kitus. Puikybė visada yra savyje ir tuštybė, kad mes norim pasidžiaugti savo tuo, kad bent centimetru esu už kitą aukštesnis, bent vienu kilogramu esu savo vertę sunkesnis už kitą žmogų. Na, bet paklaust, o Dievo akivaizdoje, kas aš toks esu? Ir ar tikrai aš galiu save aukštinti ir girtis, ar daug kažko turiu pasigirti prieš Dievą. Tai vat jeigu mes norim prieš Dievą turėti vertę, tai jinai įgyjama tik tai per nuolankumą. Ir vat šita dorybė jinai turi būti praktikuojama. Nuolankumas tai ir yra ta teisinga laikysena. Bet ta teisinga vidinė laikysena jinai dažnai yra tikrinama, jinai dažnai, nes mes į puikybę labai greitai atkrentam, galima taip sakyti, kad mes net atrodo jau tikrai tu čia ir nenori didžiuotis ir atrodytų lyg tos tuštybės savyje ir vengi, bet kai tave patikrina, kaip tu tada jautiesi. Taigi tie patikrinimai dažniausiai įvyksta per kitų žmonių tavęs nesupratimą, kai mūsų nesupranta, ar mūsų įžeidžia, ar apšmeižia, ar rodo kažkokią nepagarbą, ar pasityčia iš mūsų, ar pasijuokia iš mūsų pastangų, arba kaip mes sakom, už tą gerą nepadėkojau, o kaip tik pažemina, ar netgi atvirkščiai priima, sakykime, mūsų gerą darbą. Kaip mes tada jaučiamės? Ir va čia ir yra ta tikroji vertė, jeigu tu išpyksti, jeigu tu įtušti ir viskas su nuolankumu, viskas baigta. Tai va dėl to Dievas ir leidžia praktikuoti dorybę situacijose. Ne tai, kad mes, kai mums viskas gerai, kaip mes pagirti, tai mes tikrai pasiryštam, kad būsim nuolankus ir esam nuolankus. Bet kaip mes iš tikrųjų va toje konkrečioje situacijoje, kur yra prasta, ne pagal mus, va paglostė prieš plauką, kaip mes tada jaučiamės, o nuolankumas būtent tik taip išmokstamas. Taigi Jėzaus kryžiaus kelias yra nuolankumo mokykla. Ir kaip plakė, ir kai kryžių ir kaip erškėčių vainiką ant galvos spaudė, kitaip tariant, visokie sunkumai, kančios ir nepatogumai lavina mumyse nuolankumo dorybę. Ir netgi patiems galima nusiteikti šitai nuolankumo mokyklai, kai Jėzus sakė, imkite ant pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš esu romus ir nuolankio širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Taigi nuolankumas išlaisvina protą ne tik iš pasipūtimo ir tuštybės, bet išlaisvina ir iš kitų, ir sielos bėdų, ir kūno. Nuolankus žmogus rečiau įpuola į visas sielos ligas. Taigi vienas dalykas yra žinoti, kad yra tokia dorybė nuolankumas, o kitas dalykas būti nuolankiam. Ir va tas būti nuolankiam dažniausiai ir yra ta sunkioji praktika, kuri mums yra labai reikalinga. Taigi mes matom, kad tas gydymas nėra tik tai toks, kad atėjau, išrašė receptą, nusipirkau ir viskas baigta, ne? Gydant pagal Jėzaus mokymą ligas reikia daug praktikuotis. Ir mes matom, kad kuo giliniai save, tuo ta praktika reikalingesnė ir jinai sunkesnė. Bet jinai, kuo išgiliau gydai tas gilesnes žaizdas ir ligas, tuo greičiau išgyja ir tos labiau į išorę. Taigi mes spėjom dakeliauti iki tų praktinių patarimų, kada sako, jeigu tu nori gydytis dvasios ligas, mokykis, praktikuokis nuolankume. Pažink nuolankumą iš paties savo paties nuolankumo praktikos. Su Dievu.
Prie mikrofono buvo daktarė Bronė Gudaitytė.